άλλου ήρωρου αραρή ερερή ήρυρή
αρή ερή.
Gabon entzule, ongi etorri gure metazpira. Bertatik aletuko ditugu munduaren egiak, eta ikasiko gauza berriak. Ikasitako orok egiten baitu gaitu askeago, eta guk askatasuna maite dugu. Hasierako doinu aldaketarekin, aro berri baten mugarri, doinu berria, baina intentzio zaharrak, bots, uinin beste aldean zaren horri, pentsaraziko duzun zerbait eskaintzea.
Harri zarri gora, gure gero gura, irriz gara gero.
Hau, metapetik da, txapa irratean zaude, 97.gehian, eta zueri ari natzaizuna, txapako bekari da. Gaurkoan gurekin Paco Aristi Urtuzaga daukagu 1970an jaio zen eta hainbat gauza egingo zenituen bitartean, baina azkenien kazetaritzan lizentziatu zinen. Zer motivazioekin?
Bueno, Gabon, lehen da bizi, zer motivazioekin? Bueno, batetik estudiatzeko gogo gutxi neukan eta santziaten kazetaritza oso karrera erraxia zala. Zala asko ikasi behar eta ez zala tesina hondirigen behar eta bar. Eta bestetik, ba, gustatzen zitzaidan idaztea, ez da txiki-txikitatik, eskolan eta beti oten da, zerbait identifikatzen gaituna eta ni nintzen gehiagi identifikatzen ba, matematiketan eta gauza horietan, baina zean bai, idazkuntzan da, bai, beti. Ordu, bueno, pesatu nuen idazteko, nola ez dagoen idazteko karrerarik, idazterik ikasteko karrerarik. Zaten, bueno, urbilena zer egon liteke hortik, ez da? Eta horregatik egin nuen. Kazetaritza, justu bukatu nuen.
Ba, justu bukatu, baina baita ere gero enteratu naiz organista ere izan zela, edo base dela, ez da, Urrestillako elizan ibiltzen zela bueltaka? Ez da, kasu katoliko pinta hundirik, baina...
Ez. Egi esan ja utzi nuen, hori, duela bizpairu urte utzi nuen, baina izan naiz hogeita mairu urtetan izan naiz organista, Urrestillako elizan, baina. Euskal Herriko organista ateo bakarra, nintzen, bai.
Bai, inpernuko ateak zabaltzen, ez? Ateoa. Aizu, eta nuen ikasen nion ba organo jotzen?
Urrestillan bertan, duzen bai, gustatzen zitzaidan, han tiplea sinitzen eta arron bat zegoen, organista zahar badoa zegoenan, bertan Donato deitzen zena. Eta, bueno, 90 urtekin okurritu gintzitzaidan, organoa ikasiko nuke bani guztua, gustatzen zitzaidan, tresna. Eta gizon honi izan nion, haizu erakutsuko aldeazu ergora jotzen, eta behagola natura esotzen, bai, ni dakidana erakutsuko izut. Eta arekin ibili nintzen, 4-5 urtez ikasten, ez zidan peseta bat ere kobratu, gareatan pesetak zeuden zirkulazioa. Zidan peseta bat ere kobratu inoiz, gabonetan nik ematen nion, bueno, etxean aginduta, ematen nion mazapan eta txampain botila bat, bolsa batean, opari bezala eta hori izan zen ordainketa guztia, 5 urtetan.
Instrumentu bezala kuriosoa da, behintzat hori aukeratzea? Ez da, etingurun ez ez zinu beste zerre edo?
Bai, organoa daukan... eragozpena da ezin dezula eraman inora. Zuk joan behar dezu tresna dagoen lekura, Bestela, beste dozein gitisa, trompeta, besapean hartu eta bazoaz, baina organoa alde hartatik oso lotua da. Eliza batea joan behar dezu eta han egon behar dezu jotzen. Baina jotzeko orduan tresna grandiosoa da benetan. Antubo asko daude eta mugitzen dezu ezker eskua, eskuina, hankak mugitzen dituzu, egiten dezu dena, egiten dezu melodia, egiten dezu akordea. Bajuak egiten dituzu pedalarekin eta hura dena martxan jartzen denean, benetan grandiosoa da.
Komplikatu abintzat, Mateo, baina zara dela. Eta, bueno, baina pixka bat zure ibili naiz zure elkarrizketa iri obeira interneten eta topatu dute sustraiko linak egin zizun elkarrizketa nahiko grazioso bat, divertigarria zen, eta bertan zure burua banido zotzat jotzen duzu.
Zagit ez dut gogoan, elkarrizketa
bi. Bai, argi ekin egin zen, banido zela. Bai,
baina ze esaten nuen, banido zena izela.
Bai, bizka bat zinun, ba, uste zinula asko zenek hilela, baina gero konturatu zela denborakin, ba, eta zurea zela egia bakarra, eta bar, bizka bat.
Ez, baina hori lehen pentsatzen duela, baina gero ez.
Gero ja, ez duzu pentsatzen duela, baina da, lan horietan, ja, utxita zaude.
Ez, hori izango zen pixka bat gaztetan egoten den suartasun bat ez da, gaztetan egoten dalako indar bat, eta pentsatzen duzu, esaten duzun oro gauzak ala direla, arazoi duzula, eta besteak oker daudela, hori urte askotan pentsatu izan dut, eta gazte jendeak pentsatzen du, ia gazte guztie pentsatzen dute hori. Eta batzue gaina bizitza osoan jarraitzen dute horrela pentsatzen. Baina gero hartzen zara, ba, ez, ba, iritzi asko dela, gauzak ikusteko modu asko, sentiberatasun asko, eta zureak aportazio bat izan litekela besteen artean. Nik uste hori ikasi egiten dela urteekin, eta orrun, igual hortik joango zen, nire erantzun hori.
Bai, bueno, bai, pixka bat, garapen bat ikuste zan hor, ba, hasiera baten egoskorragoa bezala ikuste zitzaizun, eta gero, baina, ba, denboreakin pixka bat, umotzen edo heltzen juntzela edo beintzat
gero kontuan hartu behar da, ni beti izan naiz disidente bat. Ez naiz inoiz egon alako, ba, talde sozial zabal baten sartua edo alderdi batean sartua edo egoten dira gizartean korronte batzuek pentsatzeko modu bat markatzen dutenak beti gare guztietan. Eta ni beti egon naiz korronte horietatik aparte. Pentsamento kritikoa lantzen eta nolabaitkoen gauza kuestionatzen eta bar. Tarun, olako jarrera bat mantentzeko, alegia joera disidente bakarti bat, euki behar dezu indar berezi bat, ez baldima zara...
Irmotasun bat, ez?
Ez baldima gazula karakter gehiagi jan egiten zaitu taldeak, edo gizarteak, edo tribua jan egiten zaitu. Eta zu bildurrako azu tributik kanpo geratzeko. Ordu, hortik kanpo ebilena bazu, ba, alako indar bat euki behar dezuzuk barruan, eta askotan indar horrek beak zaramatzazu esageratzera zure iritzia horregatik bakarrik. Kontra egiteko beti presionatzen ari dan giza talde bati edo korronte sozial bati. Lehen esan dizut, organista ateo bakarra izan naiz Euskal Herria. Nik hori izan nuen, hori etorri zen aldizkari baten portadan, etorri zen Abe aldizkarian. Eta berehala, herriko paisa eta bar, etor zitzaizkian, jode, baina hori nola esan dezu, eta bar, orduan, nik esaten dut gauza bat, eta gizatalde bat dator nere gainera, nik iritzi hori alda dezadan, orduan beti dago gerra hori. Horre beak zara matza askotan, zu pixka bat, neurriz kanpoko,
Baina, akaso, euskaldunak daukiagoen apustulari izena horrekin bihurtu daiteke, ba, sistematikoki etortzen danari kontra egiteko kirol bat.
Bai, hombre, hori oso pobrea, iruditzen zait, hori behar dena da pixka bat gauzako estenatu eta kritika baten galbaian jarri. Bestela, ba, ez du ez zara portatzen. Iguala da azken batean, gizartaren mezua eta sistematikoki horri kontra egiten ari dena, azkenean txampon bera da, horiek biak ez dute zera portatzen.
Oso ondo. Ba, orain hemen, pixka bat, sarrera giza oso ondo etorri zaigu, hasiko orain ikusiko deguna da zure beste fazeta honetan, nola egilizara. Zure idazle zena oso goiztiarra da. Ez? Irakurri dudanez, 22 urte besterik ezen ituen, lehen eleberria idatzen zen.
Da, egutxea, bat, hola, bai.
Kapo, tempo, di tremolo. Daro gaita bostean. Eta gero hori, azkenen bilakatu zen triologia baten aurreneko partea. Bai. Ziren, Irene, tempo da dadio eta krisalio.
Bai, hori, tempo.
Tempo dira da, organoaren munduan sartu eta pixka bat.
Egia oindala oita marrurteko kontua, ez dut gogoan.
Bai, ez, eta kurioso da, zeratik gane badak, bueno, irakurri dut denez, 40 lan Arkita da dituzu, 40 gora, urti gora, gutxi gora bera.
Bai, liburu asko bai. Karo, eske 25 urte dara matzat, nik idazten, 30 urte dara matzat idazten. Orduan, 30 urte. Lan gutxi egin banu ere, urtean liburu bat, ateako nuen. Baina, bueno, lan asko egin dut, egia da urte batzutan ez dut atea libururik, gero urte batean pilatzen ziren, bizpairu edo hola. Gero esan behar da, horietako liburu asko ba, aur literaturakoa direla, eta liburu horiek laburra izaten dira folio aldetik, eta bar, eta bar.
Bai, hortxe, horre ere, bani joan zetik gana, eleberria, poesia, narrazioa, aur gazte literatura, saiakera, kronika, artikuluak, bai, lan periodistikoaren
bat. Liburu klase asko egin ditut, bai.
Eta gero, bain ari ze artikulok idazten honbat, jeno?
Ez.
Egin jonez.
Bueno, berrian idazten dut, bain artikuloa, baina bila betez behin jola.
Bila betez behin. Ba, gero irakurri eta biografiarekin saiatu zinela, ditu txalo eta guzti. Biografiarekin saiatu zinela.
Ba, egin ditu biografia.
Eta irulan bezala saltzen ziren bat gelatxori egin dakoa, gelatxo okeraz banabil trikitilari bat edo izan zuten?
Bai, gelatxo, Elgoi Barko soinu jole bat zen. Hori izan zen trikitisa elkartearen enkargu bat. Trikitisa elkarteak jarri zuen martxan bilduma bat, oraindik martxan dago bilduma hori, deitzen da soinuaren liburutegia, eta hor jasotzen dira ba trikitilari askoren bizitzak. Orduan bilduma hortako lehen bi aleak izan ziren Koldi Zagirrek Elgetari egin zion biografia, Elgetari buruz, eta nik gelatxo hori egin nion biografia bai. Ja, proiektu baten baita.
Eta gero, deigarria egin zait, Kontxu Odriozola,
bai,
eta Mikel Garmendia. Biak ere biak uste dut direla Goenkaleko,
Goenkalen izan ziren.
Ezaguna behintzat niretzako eta jende gehientzuntzako, astapenetatik Goenkalen ibili direnak. Mikel Garmendia juntzitzaigun, eta, baino, eta, ez da egit, zergatikan hau behiri biografia.
Bueno, bez, hori izan zen, Azpeitin egoten da antzerki topaketa bat urtero.
Aha.
Eta orduan, topaketa horien baitan, Azpeitiko udala hasi zen, duela urte batzuk, liburu bat ateratzen baita ere. Pixka bat, topaketa horiek jazteko edo topaketa horiek, ba, nola baiteko dokumentazio bat edo sakontasun bat eman aian. Eta horren baitan, atea ziren liburu hauek. Hau izan ziren, Azpeitiko udalaren enkarguak edo. Eta izan za Mikel Garmendiaren biografia, Kontxurena, eta beste lan batzuk ere egin ditut hor bai, ez ditut dana goguan, ja, urte asko dira eta.
Ja,
baina izan za kontestu horren baita. Bai.
Dana dala, biografia bat idazteak lan eskerga dauke, dokumentazio aldatik, elkarrizketa bitartez.
Biografia, normalean egiten da bi iturri erabilita, bata biografiatua bera, berarekin ordu batzuk pasa, asko ere ez, Ja, bo, sei ordu, behintzat.
Nahikoa da, bere esentzia harrapatzeko liburu batean.
Itzeiten usten bariozu, bai.
Ah.
Bai, eta pixka bat, baldin makizu nondik atakatu, ez da. Orduan grabatzu, bo, sei ordu grabatzen baituzu, asko ematen du, persona baten bizitza azken batean, ez da. Maravilloso ezaten inoren bizitza, eta hau guena ere ez. Baina ematen du, bo, sei ordutan. Eta batetik hori izaten da. Berak nola kontatzen dituen gauzak. Hori jasotzea. Berak nola interpretatu zuen gertatu zitzaion ura eta. Eta bestetik, ba, lehen esan duzun bezala dokumentazio lana prentsan etortzen da. Handamen behiratzen dituzu elkarrizketak eta bar eta diturri horiek erabiliz. Eta gero literaturtasun apur bat hori jazuk eman behar dioz.
Kolore pixka.
Bai, bizitza hori eman behar diozu, nola bait, bueno, ipuin baten tankera, fabula baten tankera eta hori ja norberaren. Esku dago bai.
Eta 40 piko lan luze, bueno, lan asko, o beintzat ugari, horietan barna, zertan edo nola garatu da Paco Arizi?
Bueno, neri idaztea gustatzen zitzaia, ni generoa igual zait. Bat idazti beste idatzi. Generoa bakoitza dauzka bere ezaugarriak, baina egia da baita ere idea bakoitzak eskatzen duela bere garapen bat, idea batzuk egokiak izaten dira aur liburu bat egiteko. Beste idea bat igual orainarekin edo gaur egungo arazoekin lotuago dago eta arrun egokiagoa da igual kronika bat, reportaje luze bat egiteko horri buruz, edo saiakera bat. Eta beste idea batek novela forma hartuko du. Bueno, forma ez zain nire hain garrantzitsua iruditzen. Azken batean liburua liburua da, testua da, poesia izan liteke, eta, bueno, niri irakurtzea dena gustatzen zaidan bezala, bidaia liburuak ere bai, antzerkiak ere bai, irakurtzen ditut bere horretan, lehor, ezta. Idazteko orduan ere, ba, ni pixka joan naiz, idea bakoitzari bere forma bate baten. Hori bai, genero bat, eo beste, idazteko, uste dut, aurretik ikasketa prebio bat egin behar dela genero horrena. Nik antzerkia idatzi dut asko ez, baina pixka bat idatzi dut. Eta gogoan dut nola jardu nuen urte batez edo bi urtez antzerki obra batzuek aztertzen. Nola antolatuak zeuden, zein egitura, zein horritan zetorren sorpresa bat edo argumentuaren giro bat, gero zenbat horritara zetorren berriro beste giro bat, halako azterketa estilistikoak egiten dituen, gero nik idatzi alizateko. Idazleak dauka bentaja da, berak ikasi nahi duen oro, ja liburuetan dagoela. Argitatua dago orduan, aski dezu liburuat hartu, irakurri eta aztertu liburu hori.
Bo, galdera gehiago zi joan, zure garapen pertsonala, bezala, ez? Ez da gaito iturik eukidezun sekula, zure esate bateko lehen hori zegin dugun kapo, tempo, ditrimolo liburua irakurtzeko eginda urtetara, eta berze iruditzen zaizun ea garapen bat ikusten dezun zure pertsonan edo pertsonalzio.
Ez da gaito. Bai,
garapen,
bai, ez nik ez dut irakurtzen nik idatzitako liburuik, badakila zer kontatzen duten. Gainan Hemingoa izaten zuen, argitaratutako liburua lehoi illa da, ja. Ja, illa da, lehoi hori, fuera, ez da, ja, azala jarri, zintzilik eta buto. Orduan, ez, nik hola irakurriz, baina garapena noski, gaztetan uste duzu, gaztetan ego gazteagotan mitzat, uste duzu bizitza, mugi ez zina dela, gauza guztiago sofinkoak direla, eta zaila dela hori mugitzea eta aldatzea. Eta gero urte ba, urteekin, gero eta gehiago ohartzen zara, ni behintzat alabartu naiz, os uste baino aldakorragoak garela denok. Uste baino auskorragoak direla baita ere ba, iritzi finkoak, eta uste baino moldakorragoak garela denok, eta etengabea igea moldatzen, egoeratara, arazoetara, eta bar. Eta hori nik somatu du, nik nire baita, nik hasi naizenean pixka nire baitara begira, ontan hasi nintzen, 40 inguru horretan, ezta? Galderak egiten jendea hor hasten da, nomai, 40 bueltan hasten da jendea, bueno, eta bizitza, hau alda, ez alda. Eta hor hasi nintzen pixka nire baitara, behiratzen eta dudai gabe, evoluzio handi bat ikusi dut, eta gero eta gehiago ikusten dut evoluzioa. Orain inoiz baino, egonkortasun gutxiago eta ikusten dut evoluzio ikaragarria.
Aha. Ondo. Baina beste liburu bat guk Maolokin da ginen elkarrizketa bat Euskadi Irratian Mikel Marquezekin eta bueno, berak eman zigun zuek placer bat izan duk, Benito. Mm. Iruron artean egin duzuten oso formato xelebre bateko liburua, behintzate egituratze edo eraikitze oso arraro izan duen liburu bat izan da.
Experimentatzea.
Hori da, ez da oso mai zentzuten, eta benetan ez dute lortzerik izan, bueno, ez dute lako denbora fisikorik hartu, baina badaukat egiten benetan irakurtzeko gogoa, ba, Markezek eta olako pasioak inkontatzen zuen, zean gertatizunak eta nola pasadizuak eta ze benetako eta ze barrukoa izan zen, ez, liburu hori. Zer dezu esateko liburu hortaz, ego?
Hori izan da, ba, bueno, Benitokin, Benito Lertxundekin, gozatzen ginen bazkatzen, tarteka bazkatzen genuen nola, eta gauza bat, sumatzen genuen, edo, bueno, nik behintzat, eta Mikeleke bai, ala pensatzen dut. Gizon honek esateko asko zeukala. Benito da oso persona reflexiboa, gogoeta asko indakoa, ja urtetan aurrera dihoa, 71 urte bazuka. Eta horren, sumatzen nuen, gauzo gauza arraro bat, eta persona gutxirekin gertatu zeidan aniri. Zenbat eta gehiago ezagutzen dudan, persona hau, Benito Lertxundik asunetan, orduan eta gehiago falta zaidala ezagutzeko, sentitzen nuen. Alega, zer bat gehiago hitz egiten zuen beak, iruditzen zitzaidan, berak esan zezakenaren 100 baino ez zuela esan. Alegia, etzen agortzen. Bi hiru lau bazkari pasa, tertulia luzeak egin, 3-4 ordu hitz egiten egon, eta enun sentitzen persona hura agortzen ari zanik. alderantziz baizik, oso gutxi esan zuela oraindik esateko zeukanaren aldean. Orduan, proposatu genion berari, ea hilero, bazkalduko genuen, edo afaldu, depende, hilero, eta bera, naiz eta ez den oso zalea rito hauek egiteko ez da hilero, beti jende berdinik eta, bat esan zuen, eta behare guztua sentitzen zenun bai, eta horrela seginen, hilero enkuentroak egiten, eta urtea pasaitugu, lau bo, sei ordu, sei urte,
Baina,
grabatu iten genituen.
Kontatzen duzun bezala ematen duzuen aportazioa ez dela...
Grabatu iten genituen.
Ahondia izan, baina zer zerengo zinuten zuen liburu hortan. Edo sakakortxolana, edo zerbait, edo...
Ez, beak, kontatzen zu nahi zuena. Benito persona askea da, eta kontatzen du behar nahi duena.
Literatura forma zerrek zeinek eman dituzu zue bilok, Markezek eta zuk?
Ba, guk, idatzi guk egin dugu. Grabazio ordu asko genezukan, lehen esan dizut bosei ordu, honekin genezukan 40-50 ordu.
Jesus.
Grabatuta orrun hori dena pasa genuen garbira, gauza interesantenak eta hola. Eta gero, horrekin bakoitzak egin zuen, nahi zuena. Inongo planifikazioa gabenik, eman ilo Markezi totxo hori, eta nori benga hasi idazten. Beak idatzi zitun, 40 folio gion, pasazian niri, ni jarraitu nuen, idatzi nitu nuen bat folio, behi pasan nio, beak idatzi zitun, beste bakoitzak hartu zuen, material hortan beak nahi zitun gaiak, bere gustokoak edo bere beretzat hurbilenak ziren gaiak hartu zituen eta bakoitzak eman dio beak nahi zuen edo altzuen forma literarioa.
Eta alkarren ez dute irakurri?
Gero nahastu egin ditugu.
Alkarren ez dute irakurri?
Ez, ezintzan eskua sartu, bestearen testuan.
Pacto, tazito, zaten.
Ez, gero nahastu egin ditun kapituluak eta liburu forman. Ateazan eta... irakurri dugu bestearena, baina zintzen eskoa sartu.
Horra adibidez, ukitzen dezuten gaie bat, Mikelek esan da, eriotzaren azan. Zintzen refleksioa eriotzari buruz, adibidez.
Eriotzari buruz refleksioa, asko, Benitok esaten duena da, bera egunero jaiotzen dela, egunero hiltzen dela, eta egunero jaiotzen dela. Denbora gizakiaren inventoa dela, denbora azken batean memoria besterik ez dela, guk daukagun memoria, eta memoria pentsamentua dela. Eta horren daudela, badaudela gauzak, pentsamentuaz aratago doazenak. Eta gauza horietara ezin liteke iritsi pentsamentuaren bidez. Horren momentu batean, pentsamentuaren eragina moztu egin behar du, anulatu egin behar du. Eta pentsamentua egoaren inventua da. Hori anulatu egin behar du, eta beste sentibratasun bat piztu behar du, gauza horiek ulertzeko pentsamentuarekin konzeptualizatu ezin diren gauza. Bueno, horrela hasten da bea, gauza kontatzen eta bar, eta azkenean esaten du, bueno, eriotza, bueno, izango da beste aldaketa bagehiago, ni izan naiz hor dagoen mendi hori, ni izan naiz harri hori, ni izan naiz zuhaitz hori, ni izan naiz itsasoa, ni izan naiz euria, gero berre, oain gizakia naiz, gero berriro izango naiz beste zerbait daukalako.
Reinkarnazio.
Ez dakit nola deitzen den.
Reinkarnazioen asunto hortan dabil, txikagat ordan.
Bai, ez dakit nola deitzen den hori panteismoa edo bai, pixkabat, bai, maila hortan.
Oño. Gero ere, idazle saritua ere izan zara?
Bai, sari batzuk.
Izan dituzu Ricardo Arregi kazetaritza saria?
Bai.
82 eta 83.
Bai, bi urte tamai.
Torio Altzaga, antzerkikoa, esan dezu lero, antzerki asko ez dezu lehen, baina sari bat irabazteko lain eman dizu, bai. Euskal Zaindiaren eta BBKaren literatur saria. Eta 1988an, Urregilaren orduak, eleberriak,
bai.
kritika saria jaso zuen,
bai.
Eta urtero banatzen du sari hau, Espainiako literatur kritikoen taldeak, elkarteak, bai, taldeak.
Bai. Lau hizkuntzetan ematen dute.
Nola baloratzen da Espainitik datorren?
Ba, azken batean, Espainikoak egiten duena da hori delegatu Euskal Herriko kritikoen esku. Hau da, sari bat ematen dena katalanez, galegoz, euskaraz, eta espainolez, lau izkut. Eta Espainiako ministerioak egiten duena da Euskal Herriko kritikoen esku utzi. Eta haizu, aukeratu zuek, zein den horre narrazio lanik onena eta poesia lanik onena. Eta horren, aukeratu zuten urte hartan, aukeratu zuten erea. Baina ez da berda oso sari pobria dela, ez dagoa dirurik. Ez dizute ez da diploma bat ere, ematen. Dirurik ere, ez da sari simboliko bat.
Bueno, Wikipedia mitzat azaltzen da.
Ba, saltzen. Hortak, hort bakarria saltzen da.
No, kantu hau honen letra ezagutzen zu? Hau zure letra bada, biztira. Maolok busikatuta.
Bai, jode. Bai, bai, eski ja badira urte batzuk hori intzula.
Bai, 2008an, atera zan.
Bai, eski letra dixente egin dizkiate, guain, Xumei Lopetegi gate hau diskoa, eta horre bada honen letra bat, eta...
Ja, horrek epozen nango du, ez? Norberaren eta letra eta...
Ba, 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 oso berita da, bai. Musika bihurtu bai ikustea.
Bai, bai.
Zer letra bat. Bai,
bueno, baina musika zaldea izan da, ba, nola ez... Baina nire anaia oso estimoan zatu, nire anaiak. Bai. Baina, pixka bat, hau dana, aurkezkaren zela azaldu nahi izan dut, ba, nondika norakoa zuriak eta pixka bat, eta bain hartuko dugu, helduko diogu berez liburua, liburuari, independentziaren paperak.
Liburuari. Baina, nire azken liburuari.
Zure azken liburua. Liburu hasieran, saiakera politiko zat deskribatzen duzu liburua. Eta ondoren aurreratzen duzu, independentziaren ideia gaitzat hartuta, gauden egoerara nola iritsi garen esplikatu eta zure ustez garrantzitsua diren klabe batzuk paperean jarri nahi zenituela. Dibu hori idazterako garaian. Eta horretarako baliatzen dituzu, prentsa hemeroteka,
bai,
historia, bai, dokumentazio eta historia, pelikularen baten edo beste baten aipuak ere egiten dituzu.
Bai, denetik pixka bat. Bai, material guztia. Bai, hori izan da ikerketa banik urte batzuetan egduena, azken lau bost urtetan nola. Eta asko izan zen, herri batan izan zen baita ere Benitorekin tertuli hauek egin, tertuli haietan maiz ateatzen zen politikaren gaia, eskolerrearen egoera eta bar. Eta orduan historia ere Benito kontatzen zigun, nahi bat, historia eta bar. Orduan, hartu nintzen oso gutxi genekila guk eskolerriaren historiaz. Gaur historia propioaz. Eta ikertzen hasi nintzen ea zergatik gertatu den hori. Eta horren, aurkitu nuen, ba, konkista baten historia, okupazio baten historia, Nafarroako erresumaren historia, mendetan irauntzuena, eta bar. Eta gero aurkitu nuen, konkista ondoren hemen edatu den akulturizazioa eta amnesia kolektiboa. Garaitzaileak, garaituari ezarrena izaten dion amnesia kolektiboa. Azken batean ez jakitea, ez ezagutzea, zeure historia nolako izan den. Eta hori izan zen ikerketa honen helburua. Ulertzea zergatik gauden, orain gauden egoera honetan, gure lurraldea zatikatua dago, euskara gaizki dago, ez dugu botere propio hori, gure erabaki asko marrilen baliogabetzen dira, eta bar, eta bar, eta bar.
Bai, hombre, nola ezala da, eta nik uste azkenen daukegune arazoren muina, hori xedala. Baina hemen ere jorratzen duzu ideia bat, oso kritikoa dana baita ere hemengo ahotsik ezkertiarrenarekin, eta benetan hautsak arrotu ditzazkena. Eta da, hemengo ezarritat goitikan edo, behintzat, Espainiatikan edo, herri konkistatu batek ezin ditzazkegula joku arauak ezarri. Eta gu gerala, pixka bat, herri bezala, erten bai. Behar deunak eta errespuesta herri bezala izan behar duela.
Bai, nik hori idatzi nuen.
Faktikoki.
Bai, oin dala urte bete hori idatzi nuenik, eta oin dala hilabete irakurri dute Arnaldo tegini, elkarrezketa bat egin diote, Katalunian, eta testua naiz web horrian dago, elkarrezketarena atea dut, eta ikusi dut, otegik ere gauza berbera esaten duela. Orain elkarrezketa horretan esaten zuen prozesurik ez dago Espainiako gobernuarekin, ez delako inoiz egon alegia negoziazio prozesu bat. Eta ohartu naiz, gutxi gora bera buruzari esaten du, gure negoziazioak ez du Espainiarekin izan behar, gure harremana ez du Espainiak izan behar, Euskal Herriarekin berarekin izan behar du. Prozesuak Euskal Herriarekin egin behar, izan behar du. Jomuga ikus, zer ikusi, ez Espainiarekin, guk sortu behar dugu. Orduan, hor planteatzen den gauza da, lehenengo identifikatu behar dela menderatutako herri baten egoera. Hori aklaratu behar dela garbi, menderatua gara edo ez gara. Eta orduan, hor diagnostiko bat egin behar dela. Eta diagnostikoa baldin bada, menderatuak garela, horrek berak dakarrela politika egiteko modu bat. Eta diagnostikoa baldin bada, ez garela menderatuak, horrek dakar politika egiteko beste modu bat. Eta nik planteatzen dudana, eta hor kontraesan batzuek aurkitu ditut, dirigente buruzai askoren artean, eta hoie plazatzen ditu, eta kontra esana da, esan menderatua garela, hori aitortu, baino menderatuak ez bagina egingo genuken politika egitea. Hori da ni pixka bat liburuan salatzen duena, eta ni uste polik-boliki egin direla oartzen baita ere. Ezkerra bertzalekoa gorreta.
Bueno, akaso nik uste funtsian hori zala beraien intentzioa, baino hemen politikoki korrektuak izatea nola eramaten da, man, akaso ba, horreatik obratuko zutotea besterara. Gero eta jende gehiago dago tesi horretan, eta baita irakurri dute Tomas Urzainkik eta hori xebera diola, lan ikeragarria eta egiten ari dira ba herri honen historia
Navarraldeari da liburu asko argitaratzen
ez eta investigazioekin bakarrik nori bakarrik ez ari ikerketa pila bat egiten aitzorrotzen hain dela gutxi egin zuten gazteluaren da mugarria jartzea mojoia ito bat ba. Elosun ere hemen hasiko dira aurki eta bueno mentzat mugimendu bat ari da sortzen eta hori akaso ailatu leike errotzera herrira.
Bai. Baina,
nik uste dut horre beste zerbaitekin topo egingo duela. Eta da, herri barruan daukegun faltsukeri eta faltsu zaile o falsarioen kontra.
Hor gauza gertatzen da, batetik jakin behar da nola eritxigaren onta da historia, sogarantzitxo da historia manejatzen ez duen herriak, galduta dago betirako. Da. Eta historia reivindikatzen dute denek. Eta gehiena reivindikatzen dute Espainiak eta Frantziak eta Alemaniak eta nazio handi horiek, estatu batuek. Horiek beti ari da historiarekin referentziak egiten beti historiak. Duela utxi irakorri Gibraltarreko arazo hori izan denean pasaden uda honetan Espainian eta El Paisen jartzen zuen titularra zen a 300 años del Tratado de Utrecht, Gibraltar sigue, no sé qué, papapan. Tartzen dut, kontxo, Tratado de Utrecht, iruren urte, claro, hori da, Gibraltar Inglaterraren esku geratu zen data historikoa. Eta El Paisen titularra zen data historiko hura. Alea jendea jakin dezan oizti datorren hori. Hori da eskaldunok egiten ez dugun zerbait, eta hemen askotan uste da hemen goarazo guztiak frankismoarekin azizirela. Oso kuspegi murriztailea ematen da hemen historiari buruz tabar. Rodun batetik hori da garatzitsua, atzea jotzea eta hori dena ulertzea. Eta gero, prozesua jakitea nola funtzionatzen duen menderakuntza prozesua herri batean. Egoten da, konkista bat, konkista violento bat egoten da, eta gero, egoten dira herri hortan kolaboratu dutenak, konkista horrekin baita ere, egoten dira herritar, gerra galdu duten herritarrei lurrak kentzen zaizkie, eta kanpotik datozenek hartzen dute lurroien jabegoa. Dibidez, enziklopediatan dator, hau datu hau argitza zerraxa da. Nafarroan, Erribera aldean, Korella eta herrioietan, konkista ondorengo urtetan, amaxegarren mendean, laukoiztu egin zen demografia. Nola laukoiztu zen demografia? Ba, gerra galdu zutenak, esirora joan ziren, eta jo kolonoak etorri ziren, gaztelatik. Nafarroara, lurroiek okupatzera, eta etorri ziren militarrak baita ere asko, kolonizazio bat eman zen. Horun, prozeso horiek, gaur egun ere gertatzen dira, eta menderatzaileak beti derrigorrez behar du okupatu duen lurralde horretako batzuen kolaborazioa. Eta kolaborazio hori lortzen da modu askotan. Gau historialari askok salatu dute, Anakleto Ortuetak ere salatzen zuen. Eta hain galdetuko duzu, Anakleto Ortuetan hortzen, niri batek galdetu zian eskera bertzalegu batek, Anakleto Ortuetan hortzen, ez dakizu, esan egon, Anakleto Ortuetak sortutako partidoari zu botu eban diozu. Bai, bai, zeintzan, ANV. ANV sortuzun Anakleto Ortuetak, Republika Aurretik. Ordun, historia ez dakigu, botu ematen diogu ANV-eri, eta ez dakigu ANV sortuzula Anakleto Ortuetak. Eta Anakleto Ortuetak salatzen zuen, bertako privilegiatuen kolaborazioa Espainiarekin, eta barta, barta. Horregatik diot, garantzitzuela historia jakitea.
Bai, bai, bai. Bueno, gaur egun ere gertatzen dira olakoak, ez? Beti ere hemen kolaborazioa beti izan da oso estua Espainiarekin eta oraindik ana ikusten dugu. Batzuen interes ekonomikoak ez digutela uzten ideologikoki garatzen. PNV eta sari naiz.
Ba,
eta garbi.
Edo ez, edo eurak erabaki hori hartu dute. Alegia.
Bai, baina erabaki hori berak hartzea gauza bat da. bere egitasmoak aurrera emateko, baina beste gauza bada jendea alienatzea eta jendearen desinformazioarekin jokatzea. Jolastea, ez jokatzea jolastea.
Da, bueno,
hori lortzeko eta bere menetara ukitzeko
jendea. Esan dezakegu eurak euran alde erabiltzen dutela propaganda. Eta azken batean, nola da posible alderri batek jendea engainatzea horrela imeste amarkadetan, ba, jende hori lo dagoelako. Jende hori akulturizatua dagoelako, eta ideologikoki garatu gabe dagoelako jendea. Horreati baita ere, neurri handi batean, alderdi politikoei etzaile konben izaten oso esna eta oso espailatua dagoen herri bat. Bestela badakitelako herri hori gainetik pasako zailela, Katalunian gertatu den bezala. Orrun alderdiak askotan, eta alderdi guztiak, saiatzen dira, jendea akulturizatuta edukitzen, horrela erresago kontrolatuko dutelako. Alderdi politikoen helburua, jendeak uste du helburu politikoak dauzkatela eta bar, baina nik zanuk alderdi politikoen helburua dela espontaneidade soziala, energia soziala kontrolatzea. Kontrolatuta edukitzea, beraiek nahi duten gisara. Eta hori garbi ikusi dugu marka dauetan. Horatik nik liburuan egiten dut dei, etengabe, beti ere, jendearen eta norbanakoaren pentsatzeko almenari egiten diot beti deia esan, aber, baina zuk pentsatu inteligentia zara zuk, aber, aztertu gauzak zure baitatik, eta ez esaten dizuten horren baitatik.
Programantan ere horixe da helburu. Bai, esan dezuna, ostras, interesgarria da, benetan. Jode, ba, tegi, ba, eskuma botella zuzetikan. Aria, kontzai, bat.
Ez, da kontua da pixkatu lertzean politikak nola funtzionatzen duen, da zertarako balion da.
Hortan, joan, azkenen da politikak zukezan duzuna...
Politika zer den.
Indar, herriaren indar hori erabiltzea.
Herriaren indar espontaneoa, kontrolatu lehi.
Baliatzea, baina hori zertarako baliatzen dute, interes ekonomikoak lortzeko, horien lorpenerako, ez dela hemen dauzko, bueno, adibideak mila daude. Laguntze aldera, enpresari laguntze aldera, ze postuk lortzen dituzten gero. Bate, ez da ginungo zuzendari, beste konsejero, ez da gizte. Orduan, azkenean hemen...
Onurak, prestigioa...
Azkenean, kapitalaren menpe baldin bagaude, nola garatu ideologiak? Nola? Ideologiak ez du dirurik ematen. Ez du balio. Eta hemen ondare bat izan baldin badarri honetan hori izan da ideologia... elkartzeko zea hori, laguntasuna, eta hori dana galduta dago.
Balore hona dira, oraindik ere indarrean badaude balore horiek, baina herri batek historiaren momentu batean erabaki batzu hartu egin behar ditu. Eta hemen ez dira hartzen, hemen ari gara atzeratzen. Herri batek eduki behar du, lehenengo bere buru amaitatu behar du, eta herri bezala gustoko izan eta pentsatu, bueno, ba, joder, ba, nik nahi dut herri hau bizirik, eta herri hau, joder. Tesgarria da, nire herria da, polita, nire bizirik mantentzea. Eta gero, egin behar dena da, indarrak ere kohesio bat, herri batek konsenso minimo batzuk eduki behar ditu. Eta gero, horri eman behar zaio formulazio politiko bat, eta hortako eduki behar da, inteligentzia politiko bat. Eta egon behar dute, estrategak, herri batean estrategak behar dute. Hoi dena nola bideratu, nola formulatu. Zateko, eta horren falta nik somatzen dut. Euskal Herrian asko. Eta baita ere, pentsamento integral bat. Euskal Herria nola lurralde aldetik zatitua dagoen, fragmentatua dago, bi nazio diferentetan, Nafarroa parte zatituta gaude, hiru zatitan gutxienez. Horren fragmentazio territoriala, azkenean, denboraren poderioz, pasatzen da, psikologiara baita ere, eta psikologikoki fragmentatua geratzen zara. Eta horren, ez duzu ikusten zure herria, osotasun batean, modu integral batean, ikusten da, zatika, Nafarroa, eta oain bilera indute Barzinak eta Urkullu, eta gero gauzak planteatu egin behar dira, konzepto batzuek esan egin behar dira nola den, tabar. Eta hori dena egiten du lan ideologiko batek, eta helburu bat eukitzeak, eta bar.
Baina, alaretzet iruditzen ez Barzina eta ez Urkullu dianikan guitziten egian konsientzia horri, konsientzia horren representanteik edo ordezkaririk onenak.
Ez, baina haie dira buruzagiak, haie dira kargurik gorenak.
Bai, baina
jendea bozka eman die hoe eta
bai, bai, baina leno esan dezun kultura horren baitan azkenean jendea kultura pixkat eduki izan balu edo norlabate arduratu izango balitz herri honen historia eta herri hau batzen duena hortaneo, ez, indar egiten nekeza izango litzateke horrelako pertsona batzuk eta boterera jatzea. Gero beste kontu bada kapitalari ze interesatzen zaion, ez zaion interesatzen eta leno izan behar nizun gauza nahiko interesgarria aria joan zaitenean. Eta orduntxe ba, eukidatu ala deja vi bat, ointzat, oza, etorri zait, epifania bat zuten ez lerderaz. Konturatu naiz, alegia, oso nekeza izango litzatekeela kanpoko indar politiko bati herri hau dominatzea. Alegia, PNV-ek egiten dula, Espainiko partido politiko batek egin izin duena. Dana herri hau identifikatu da sentitu nola bate boterearekin alde horretan. Horrek horrela desaktibatzen da baita ere asko zuk esan duzu movimentu independentista bat. Zatik azkenean esaten baldin bada gureak, komatxo artean gureak daude, zan, hori desaktibatzeko era garrantzitsua da. Azkenean Patxi López de Ogoien egontzanean, aldendakaritzan egontzanean, ba, nik uste nabarmendu zala, onabaritu zala kontrako movimentu bat edo behintzat jarrera nabarmenago bat.
Dai.
Neri iruditzen zait, eta orduan, bai Espainiari interesatzen zaio PNV egotea, bi aldetatik kan, Espainian ditzazketen, ba, bueno, beren txantxuluak eta aurrera eman elizateko, baita ere herri hau desaktibatuta mantentzeko, orain dikan behintzat.
Baina Katalunian interesatzen zitzaio bezala ziu egotea. Oso lasai egon da Espainia ziurekin Katalunian. Baina Katalunian zertatu da, herria, mugitu dela, herria eginda sujeto politiko bihurtu da. Eta herriak esan du ez, haizu behira, ni aspertu naiz, hemen autonomia kaskar honekin. Nik nahi dut, zer nahi dut, eta bi manifestazio erraldoi egon dira, Katalunian, eta pankarta oso garbia izan da. Lehenengoan jarri zuten, Katalunia estatu berri bat Europan. Eta gero jarri zuten, azken manifan jarri zuten, independentziarako bide katalan, ez da, bia katalana da independentzia. Bi pankarta garbi, estatu berri bat, independentzia jartzen zuten. Eta atzian zeuden 2 milioi persona. Hori da, herri bat, ja, sujetu politiko bihurtzea, eta autonomia gainditzea eskatzen ari da, herri hori, politikoi. Alegia gaina hartu die. Mezu garbi atekin. Eta hemen falta da hori, sujetu politiko bihurtzea herri bat, eta politikoek, alderdi politikoek, ez dute nahi herri bat sujetu politiko bihurtzea. Kontrol betik ies egingo dietelako.
Baina leheno esan dezunan arabera, estratega batzuk behar dira, herrian mobilizatuko dutenak.
Estratega, baina ez alderdi politikoetan.
Ez, baina orduan horren atzatikan, pentsa genezake estrategan batzuk badabitzela hori mobitzen.
Eskual herrian?
Katalunian.
Bai, noskin. Katalunian, bai.
Eta, Artur Mas, ziuko lehendakari eta faktuan Kataluniako gobernuko lehendakari dago, no, presidente, ez da, no, ez da, presidente, hori alde atera baldin bada, da hori kapitalaren aldeko pertsona izan da.
Eskuina da.
Eskuina.
Ziu eskuina da.
Benetan, ez duzu pentsatzen, atzetikan dauden arrazoiak ekonomikoa direnikan hori bultzatzeko eta jendea mobilizatu duela ekonomik, bueno, kapitalak berak zerbait lortzeko. Alegia, orain kontzertu ekonomiko bat emango balitzaio Kataluniari isil-isilikan geratuko betzi dela?
Hori ja beha ikusko dute ez zer egin ez da. Nik uste dut hor...
Arazo honetzako garrantzitsu da, zatik, orduan, baloreak entzazaio erabat, baloreak entzazaio mobilizazio sozialari. Zatik, azkenen ez da gizartea mogitu dana, atzatikan bultza diotena.
Ez, nik izango nuk alrebez dela. Gizartea mogitu da, eta orduan, Artur Mas eta hauek jarri dira horren buru kontrolatu nahian, hori pixkat ez desmarratzeko. Eta gio, esan behar da, nik uste Kataluniakin eta... Halako injustizia bat egiten dala, esaten da ekonomia, eta da ekonomia dela. Baina hori dena martxan zegoen, krisi ekonomikoa sortu aurretik. Martxan zegoen movimentua. Orain ez tanda egin du movimentu independentistak. Aurretik ja, bazetorren, eta krisiaren aurretik ere, adibidez, estatutua berritzea planteatu zenean, krisi ekonomikaren aurretik. Erabaki zen estatutua berritzean goa. gero rekorte etorri zen konstituzionalean eta hori izan zen hortxe krisia hasita hasi ordun ez da kausa ez da ekonomikoa izan kausa izan da hor lan pedagogiko handi bat egin dute independentista askok oso ongi antolatua omnium cultural eta ditzen diren horiek eta gero egoera ekonomikoa haien aldekoa izan da haien interesen aldekoa.
Ezate izultzen digan, gurera etorriz berri, gurera ekarriz arazoa. Hemen kontua dute hemen kontzertu ekonomikoa daula, eta hemen godiruak nola bat hemen dikan gestionatzen diela, gaizkio gerra hoa, norberak ikusi berko du, ze pentsatzen duen. Baina hori ikusita hemen, azkenian horrelako movimentu bat lortu nahi baldin bada, benetan izango dela, jendearen ez jakintasun hori edo ez? Leheno komentatu duzun hori, historia erakutsi, zein geran erakutsi, eta hortikan ideologia suspertuz, bestela nekeze izango dela, zentikan ekonomikoki bestera esan da PNV-ri kontzertu okuitzen baldin bai, ordu naterako da Arzalluz, aterkiarekin Madrid ondoan bezala Eusko Gudarria kantatzera.
Nik den alderantziz dela esango, gedeira, hain dela taliburan komentatzen dut, hain dela urte bat edo bi krisia aurrea zijoala, langabezia tasa Euskal Herrian, artean txikia zen, 9.9 zegoen, gogora zijoan. Hemen egontzen movimendu bat, deklarazio pila bat egon ziren, zutabeak idazten dituztenen ahotan, eta bak, izan ez, goazen Espainiatik, goazen lehen bai lehen, bestela ondoratuko gara Espainiarekin batera. Nire liburuan agertzen dira, honi buruzko aipamen asko. Egontzen moda bat. Zatea, jode, hau ondora, Espainia ondora dijoa, goazen lehen bai lehen hortik, eta hori ja isildu egintzen, ondora joan gara, ja, oain 15 dago, hemen langabezia, gero 17 da, 18, 20, belaxte. Eta nolabait, zan erreakzio bat, edo, eta oain ja isildu eginda, ondora tu gara, Espainiarik batera, Ibarretxe berak esan du, Ibarretxe esan du oso gauza simpatikoa. Esaten ditu harinkeri asko ere, baina esan du oso gauza simpatiko dela utzi, esaten du, inbiablea da Euskal Herri bat Espainiaren barruan. Zan du. Gero, Espainiatik kanpo zer egin behar den ez du esaten. Baina esaten du, Espainiaren barruan Euskal Herri bat inbiablea da. Oza, ekonomikoki eta martxa guztieta. Baina, pensamentu hori desagertu egin da, eta ban, inork ez du esaten, guazen atera gaitezen Espainiatik lehen bai lehen, kalte egiten digu eta ekonomikoki horrek. Orduan, hori, horregatik esaten dizu, badirudi konformismo bat edatu dela, oain berriro PNV iritsi denean gobernura, eta Ezkerra Abertzalea legalizatu denean, eta bar, alegia, eta zuk esan dezuna, gureak, gutarrak, daude agintzen orain, Ezkerra Abertzalekoak, udaletxe pila batian, eta PNV jaularitzan, eta gutarrak, eta, bueno, orain berriro, ere, eta da betiko engainua. Orain, nola, hemengo diru kudeak, eta gure, taldeen esku dagoen, bueno, oain ez da intxarra, Espainia. Alei, eta hori da, salatzen duan, hanik pentsamentu, norbait, kortoplazista, hori. Eta hori gertatzen da, meira, herri batek daukanean, arazo nazional bat, lehenegoriko pondu behar du. Beste guztiak, gero. Baina hemen egiten da, arazo nazionala aztu, eta ari gara politika konbentzionalean. Erakundetan sartuta, ari gara funtzionatzen herri normal bat bagina bezala, geure buruaren jabe bagina bezala. Eta ez gara, ez gara, hori da hemen dagoen problema.
Orduan, akaso Estado Espainolaren estrategia zer da, denbora pasatzen laga, hau dominatu ahal izan arte, ba, etorkizuneko belaunalditan da gauza diluitzen jungo da, gure arrazoiak, arrazoi historikoak eta diluitzen jutea, juten ustea, hori alda bere estrategia, o izan leike estrategia no, bat?
Ba, bosten urte dara matza, Estatu Espainolak hemen, estrategia hori egiten, eta liburuan jartzen dut, kaso bat oso mingarria kontatzen dut, lehenengo panfleto independentista, ezagutzen duguna behintzat, agertzen da liburuan, eta panfleto hori da 1800 eta 1875 duela 160 urtekoa. Eta panfleto horretan esaten dira gaur egungo gauza berberak esaten dira, esaten da Espainia ondoratzen ari da, aparta gaitezen, ez un barko que naufraga, aparta gaitezen guandik, somos mayores de edad, gu geure zean antolatzeko, espainoles dago idatzia. Esaten dira gauza horietenak, orain dela 160 urte. Pasa dira egun da hiroi urte.
Lehenagotik ez dago idatzita, beste konstituzio bat, elontrasen egin idatzi zutena, haipu bat egiten duzu.
Bai, badaude bai, materialak. Baina esan edo da, oin egun da hirurogei urte hori izan zuela, norbaitek idatzi zuela, eta orain jarraitzen du gauza berberak esaten. Horrez esan nahi du, ez dugula ezer konpondu. Ez dugula lortu nahi genituen gauza bitatik, ezer lortu. Eta hor dut jarraitzen dugula bueltak ematen eta bueltak ematen. Mendez mende, menderakuntza hortatik atera ezinik. Oi, beste ez du esan nahi. Eta hor dut, Espainiaren zea hori da, bai, noski, Espainiaren zea da, utzi luzatzen joatea, ezken batean belaun aldika funtzionatzen du historiak. Eta transizio hasiera ura eta ezagutu zuten historialariek eta esaten dute, jode, orduan eskual gizartea oso fuerte zegoela. Baina ez zuen izan dirigente politiko egokirik independentziara bideratzeko, eta orain esaten dute eskual gizarte askoz aulagoa dagoela, askoz integratua dagoela. Historia dure esaten dute hori. Orduan denborak eskastu egiten du gizarte bat. Baita,
Erramentak eta ere askoz ere eraginkorrago dira, medio aldezatik anasita, ba, desinformazioa ikeragarria da, gezurrak bolo-bolo botatzen dira.
Eta, lehen, bai, frankismo gara jene, bai.
Bai, berdin, hori betikoa da, baina gero eta edatuagoa, edabide gero eta azkarragoa dira, eta gero eta gehiago daude, pentsatzet izango ala, ba, esateko ez ez hemen nahi dezuten lekutatik anartu dezakezute, ez? Gasolinerak eta liberalizatu zianian bezala, ez? Gasolina merkegoa, engoa, gasko daudelako. Dana berdina gotatzute.
Men diskursoa falta da, men falta da diskurso politiko bat. Herri bezala, falta zaigu diskurso.
Nahi, hau gaina...
Gauzak esplikatzeko modu bat. Mezuak, mezuen zirkulazio bat.
Baina, gero, zuk esaten duzun, estrategan arzuntu ondan da, leheno, bueno, biskin bat atzea bueltatuta, esan duzu estrategan kontua behar dela estrategak hau mohitzeko, eta bar, hori nola eskondu daiteke, leheno esan duzun bezala, zeu pertsona libre mantentzeko, pentsamendu libreko pertsona bat izateko, inun sartu nahi ez dezunean.
Bai, baina ez, baina ez dago agoza batek bestek, zer ikusirik ez.
Usten duzu, estrategia global batean, orokor batetan, izan daitekela, pentsamentu, norberaren pentsamentua mantendu dezakela.
Politika da ekimen kolektibo bat. Politika da, gizarte batek antolatzen duen bide bat, antolatzen dituen tresna batzuek, bere intereseko gauzak lortzeko. Beste gauza bada, zuk ideologia personala leukitzea, eta estrategia bat okerra denean ez jarraitzea estrategia hori. Hortako balio du zuk edukitzea indar estrategiko mental fuerte bat zuk, garatua. Orduan, estrategia bat okerra dela ikusten zunean ez diozu jarraituko estrategia hori.
Da, horrek
ez ditu. Bat ez da amil deian behera, joango hemen joan demizala.
Ez ditu banaketak sustatzen horrek?
Ez. Begira, Katalunia miresten dugu Eskozia, hor bidean doaz, ez daki uritxiko ire, baina bideratuta daude independentzia erantz. Eta ez dago preso politiko bakar bat. Katalunian ez dago, Eskozian ez dago. Ez dago hildakorik, ez dago tirorik ezer. Eta gu baina urreratuago daude bidean. Orrun, horrek esan nahi du, hemen urte askotan estrategia oker bat egon dela. Baina nola, jendeak ez zuen garatu, bere, almen estrategiko propio bat, almen kritiko bat, jarraitu du okerra zen estrategia bat. Eta estrategia hau okerra dela, duela hogei urte, indar armat, borroka armatu egiten zuten, beha jekakin zuten okerra zela. Baina, nahi hau esan dit, bertako buruzagi garantzitsu batek. Konturatu ginen, Bartzelonako olimpiadetan, 82an, orduan erori zen, sokoako, orduan konturatu ginen, ez zihola inora, ez genuela irabaziko inoiz. Baino, hogei urtez luzatu dezta. Hau esaten dut ikusteko zertako balio duen resistentzia kritiko bat edukitzeak. Estrategak behar dira, eta estrategia zuzenak behar dira politika, baina estrategia okerra denean, herriak egin behar duena da bizkarra eman estratega horiei.
Hor, beste galdera bat egin duzut, bizkaten zain izan da, zango nioke rebiratu ez, eta hor. Hau, ezagutuen baldin badego, bintzate, gure ganatzen baldin badego, hau, konfliktu hau, bintzak atazka hau datorrela, konkista armatu batengatikan eta herri bat garela, zergatikan ez da zilegi, guk armada bat sortzea, erasoaren kontra.
Zilegi da, baina almenik ez dugu izan.
Hor dator urrengo galdera. almena izango baginu eta berdinetikan berdinera borrokatzeko kapaza izango baina norbaitek, akaso norbaitek, deituko zuen Euskal Herritar gudari bati, borrokalari bati terrorista edo soldadoa?
Terrorista deitzen zaio galtzaileari beti. Terrorista zen Che Guevara. Che Guevara jendea hil zuen, fusilatu egin zuen. Fidel Castro zen terrorista. Baina behin boterea lortzen dutenean, orduan estadista bihurtzen dira. Estatu gizon bihurtzen dira. Menajen begin zan terrorista bat Israel dara, nagero presidente izan zenean, orduan entzikolpedietan dator presidente ondio ezala. Terrorista galtzailea da. Irabazten duzunean ja estatu gizon bihurtzen zara, gobernantea bihurtzen zara. Eta gobernanteak ez dira terroristak beste estatuen aurrean. Azken batean da boterea lortzen duzun edo ez. Zure borroka horrek irabazi egin duen edo ez. Eta terrorista zein deitzen dio. Irabazleak galtzaileari deitzen dio, beti desprestigiatzeko. Baina esango izu gauza bat. Historian beti ala izen da. Espainia, Frantziak Espainia konkistatu zuenean, 19. mendean, Espainiak gerra bat antolatu zuen. Arma hartu zituen eta deitzen da independentziaren gerra. Irabazi egin zuen. Baina Nafarrak ere bai, duela 5 urte, Nafarrak hiru aldiz saiatu ziren bere independentzia berreskuratzen armakin. Galdu zuten eta galdu zuten hiru aldiz. Eta Frantziak ere armak hartu zituen Alemaniak inbaditu zuenean. Orduan nazioek armak hartzen dituzte bere independentzia defendatzeko. Eta zena guk hiru aldiz galdu egin genuen. Eta orain ez gara gai izan armada bat.
Orduan agian
sortzeko eta gaur egun ja Europan gauza horiek ja ez dakit oso.
Nik uste almenan kontua dela, Zai, izango baino zoritxarrez bagoan ez daukago almenikan, ez ejertzito bat sortzeko, ez eta kompetitzeko ez dago. Baina, bueno,
Europatik asuntua da, ja,
ez dagoela,
kendu nahi dituzte.
Ez dagoela ezin dalako. Nik nahiko garbi ikusten dut. Bestela, berdin zurrean da, segurasko beste respeto bat sortuko genuke, eta beste... Eta orduan, azkenen...
Oindala gutxi, Amazighek sortu dute estatu bat, an Afrikan, arma handidez, eta gero joan da Frantzia, eta bombardatu du. Nola deitzen da herriotan desertuan, eta Malin ipar alde osua hartu dute Amazigh herriek arman bidez eta sortu dute estatu bat. Hau, duela urte betek estatu da. Armakin. Eta gero, Frantzia joan da, Frantzia bombardatu du, eta bidali ditu berriro. Armakin, eta galdu dute urna, berri laizter, Tombuktu, zuen hiriburua, Tombuktu. Alegia, Afrikan sortu da estatu bat, arman bidez, duela urte bete bakarrik. Eta gutxi iraundu.
Hombre, Iraken da, merdi, Asia hortaneo, gobernuak jarri eta kendu dira arma bitartez eta gainera bertakoak ez dute gain.
Exemplu agera ustitakoak.
Eta horiek eta izango ya los garantes de la paz mundial. Ez? Bueno, hori beste kontu bada. Baina leheno esaten egitzena, zihuan bizkat esatera o komentatzea, akaso, herri honen konsientzia eta historia berreskuratzen maldimada eta hartzen maldimada benetan nazio baten konsientzia, estado, napar baten historia, eta onartzen maldimada beste lekutan, indarrez, o lo que sea, ala, orduan bai izango liratekeela preso politikoak guk handuzkegunak, berri horrean.
Uski, eta hori nengo genuke negoziatu, eta jazen ma diru ordaindu preso jegunak hartzeko, Israelek eta egiten zen bezala, diruz, kartzen dituzte, presoak leku askotan, bai.
Jode, ba, nik usteet, hemen utziko dugula, gaurko elkarrizketa.
Bai, ze oain ja junberden ikzera, amaik ez darretan daukat.
Bai. Horretik,
kotxe.
Ba, gaurkoak, eman du bere entzule, mila esker, horri izan zaitu gulako. Amilkar Barka kartagotarrak esan hori zuen bezala, ezagutza oro da baliagarria. Eta nortzen gizon hau, ba, Anibal Barkaren aita. Anibal nortzen, Roma konkistatzera joan zena, Pirineoak elefantez, ba, igorote gero. Eta hemendik gaineratzen dugun gizan, ba, ezagutza orok egingo zaitu askeago. Pako agurtza besterik ez zaio geratzen, eskarrik asko, Pako, enpreztu etortzeagatik eta nahi duzun arte. Eta besterik gabe, Metapetik agurtzen zaitut, Txapa Irratia, 97 hogeian, gidari lanak egin dituen Txapako bekarioak.
Gara harri, geurre gorri,
geu gure horri, gure urri, gure irri. Harri zarri gora, gure gero gura, irriz gara gero, uerri gara. Ez dok amairu, ez da malefiziori, herri bat osorik, gero bat gaur lanik. Ez dok amairu, ez da malefiziori, herri bat osorik, gero bat gaur lanik.